apbraukātas vairākas Dienvidkurzemes mājas, kurās mēs mēģinājām savākt darbarīgus, vecus zemes apstrādes darbarīgus, saimniecības apstrādes darbarīgus, kurus šodien vai saimniecībā neizmanto. Un arī mūsdienu cilvēks pat īsti ir aizmirsts un tad neizpratni, kā tad to izmantoja kaut kad saimniecībā. Nu, lūk, mums ir vairāk nekā 20 tādi saimniecības instrumenti, kurus Jānis Žīmans ir mēģinājis ietēt kaut kādā tēlā, veidojot vainu rokturi tam instrumentam, veidojot vainu kādu instrumentam, kā cirvim, kaltam, piemēram. Mēģināju piešķirt savu tēlu, savu pasaules redzējumu, saviem uzskatiem. Šim darbarīgam izmantoja tieši tēlu, kurā par pamatu ir Žīmanta paša dzīves pieredze, uztvere, zināšanas, un arī mēģināt šajā darbarīgā tēlā atdzīvināt kādu folkloras un pasakas vai latviešu literatūras aspektu.